umqondo wokuba inceku ubukeka usuphashile kwiningi lethu. Lo mqondo uya ngokuyugqwala ey'nsunda namhlanje. Kodwa khona manjalo, umuntu odlula bonke asebeke baba khona emhlabeni wathi uze ukuzoba inceku azokhonza, hhayi kukhonzwa yena. Uyayizwa le ndaba? Ngikubingelele ngikwamukele engosini eFresh. NginguSibalo Pitt Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Akukhathalekile wenzani empilweni, hlobo luni lomsebenzi okulo, kodwa ungayithola ungasawujabuleli. Abantu kwesinye isikhathi baye bathi kimi, hayi ngeke akukwazi ukuba iqiniso lokho. Bheka nje usemsakazweni zonke iy'nsuku, lokho kungaqeda kanjani isasasa uzize ungasakujabuleli na? Yebo nebala, ngiyawuthanda lo msebenzi wenkosi enguwo kwezokusakaza, ukubhala ngethula ama-scripts angamakhulu ngamakhulu njalo ngonyaka. Yebo, ngisho ngathiwa ukuthoza kanjani, kodwa kuyafika la khona okwenzayo ungesenalo isasasa kahle lokwenza. Ake ucabange nje intokazi encane enephupho lokusebenza ngokuweta emabhanoyini. Lobumnandi bokuhuza ngamabhanoyi, ihamba amazwe ngamazwe amahora amade isemoyeni, nabagibeli abafuna lokhuya bafuna lokhuya, ukuguquka kwey'khathi, ukuba kude nekhaya. Le nto ide iqhubeka yenzeka usuku nosuku, nesikhathi yenzeka usuku nosuku iyimpilo yayo. Hambeleni, ngake ngaba sebhanoyini la khona intokazi yenza lo msebenzi yayiwuthokozela kakhulu. Yayibaweta abantu igcwele ukumoyizela koqobo, ingavezi libaphonsela i-tray phambi kwabo. Kwakuyintakasi enkulu ukuba le ntokazi yenza umsebenzi wayo, qeda ubona ukuthi kuqhamuka kude ekugcini kokuyiphatha kwayo i-attitude yayo. Eyokuqala kaPetro 4:10, nikhonzane kube yilowo nalowo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu. UNkulunkulu wasenza sonke ngamunye ngesiphiwo esikhethekile, futhi uma sisebenza lesi siphiwo ngentokozo nokubonga kwenhliziyo, siba isibusiso esingakholakaliyo, hhayi kithi nje kuphela, kodwa kubo bonke esondela kubona abasihaqile. Yonke indaba inge-attitude yakho phaqa. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo zezwe lifushane, uma uthi ziyakubusisa, ungacela sikuthumele zona nge-WhatsApp kule nombolo 067 706 0077. Angiphinde futhi WhatsApp number yethu 067 706 0077.